kuldīgā neapmierinātībā pliku vīrišķi, kas izvietots uz jumta saistībā ar Kuldīgas mākslinieku rezidencē skatāmo izstādi 30 no 30, kurā izvietot Latvijas mākslinieku darbi, kas veidot aizvadīto 30 gadu laikā. Bet, lai uznātu vairāk gan par šo mākslas projektu un kādu atsaucību tas radīs, pilsētā esam sazinājušies ar laikraksta Kurzemnieks galveno redaktori Daigu Bitinieci. Labrīt!
Labrīt!
Tad tā ir tiesa, ka šis mākslas darbs, kas izvietots uz Kuldīgas mākslinieku rezidences jumta, kailais tors ir radījis tādu kā sašutumu pilsētā.
Jā, tā ir taisnība. Daļai kuldīdznieku liekas, ka tas nav labi, un ne tikai kuldīdzniekiem, arī dzen turistiem, kas uz šajien atbrauc. Mums ir redakcijai arī zvanījuši cilvēki, kas ir no kaimiņu pilsētām un izteikuši savu viedokli. Taču jāsaka, ka jau pirms izstādes atklāšanas tās kuratori jau laikam paredzēja arī tādu to reakciju, un laikam tas bija arī viņu mērķis, jo viņi mums arī pirms izstādes sacīja, ka viņiem ir tā izvēle, 30 no 30 izvēlēties māksliniekus, kuri pēc būtības vairāk vai mazāk jau atkāpjas no tā, kas tiek uzskatīts par tradicionālo telniecību vai glezniecību, un ka viņi savā mākslā ir tādi kā provokatori, tā kā huligāni, un šī te Kirila Paņķiļējeva kaila figūra, kas ir izvietota uz jumta, vecā tilta galā, jau bija izvietota ātrāk pirms izstādes atklāšanas, un jau arī tad, patiesībā, tika pamanīta, taču tā reakcija tagad ir vairāk jau tad, kad izstāde tika 4. Maijā atklāta, tad arī tagad tā reakcija tagad ir.
Ko tad cilvēki saka par šo?
Pats smieklīgākais, kad kāda sieviete bija braukusi pāri tiltam ar auto un bija ļoti sabijusies un domājusi, ka tas ir pašnaunieks un bija zvanījusi policijai. Un tad, protams, izrādījās, ka tas nav pašnaunieks, pat nezinu, kā viņš tur varētu uzkāpt. Un tad par tiem turistiem es sacīju, kāda kundze no Saldus sacīja, ka viņi saprot, ka izstāde ir jāreklamē, bet vai tas šis ir tas labākais veids, un ka tur arī mazi bērni taču iet garām, un viņi teica, ka tas nav mākslas, bet tas ir izsmiekla objekts. Un ļoti satraukušies kultīgas kristieši, piemēram, mācītājs Valdis Zīverts, mūsu laikrakstam Kurzemnieks, stāsta, ka viņš uzskata, ka mākslai būtu jāprovocē. Viņš uzskata, ka nē, ka mākslai ir jāaicina uz skaisto un labo, un kuldīgai mums ir tas moto pilsēta ar dvēseli, un viņaprāt, ka tagad tā dvēsela tādā veidā tiek sakropļota, un turklāt vēl kristieši satrauc tas, ka turpat blakus ir Katrīnas baznīca šai te figūrai, un tad tas arī viņam liekas, tā kā nav labi.
Jā, bet mulsum rad tas, ka turpat netālu, tajā pašā vietā netālu no šīs baznīcas ik gadu notiek pliko skrējiens, ko arī reklamē turistiem kā vienu no notikumiem Kuldīgā ik gadu.
Taisnība, notiek pliko skrējiens, un komentāros pēc mūsu raksta, pēc tam portālā arī parādījās tāds, kā jau komentāros, viens no tiem viedokļiem tāds, ka lai 30. Maijā, kad izstāde beidzas, lai noteikti neņem nost šo te kailfigūru, lai paliek līdz Jāņiem, jo tad būs tradicionālais pliko skrējiens, un tas ļoti labi saskanēs. Un turklāt cits cilvēki izsaka arī tādu viedokli, ka būtībā šis te māks, tas darbs, tam nav nekāda vaina, ka drīzāk slimīgi uztver ir tiem cilvēkiem, kas līgo naktī iet to pliko skrējienu skatīties. Un kad šī ir jāuztver kā tāda mūsdienu mākslas performance, un cilvēkiem, kas ir sašutuši, varbūt biežāk ir jāizbrauc uz ārzemēm, uz Itālijas pilsētiņām, kur šādas te skulptūras ir redzamas ļoti daudz, un kur cilvēki par to nesatraucās, kad teiksim, mums ir vēl ko augt un ir ko domāt. Bet katrā ziņā izstādes mērķis ir sasniegts, jo abi kuratori, Ulds Petersons un Raimonds Kalējs, tā arī laikam bija gribējuši, un vienīgais, ko viņi saka, kad viņi cer, ka arī citi darbi, kas ir redzami galerijā, pievērsīs tikpat lielu uzmanību, kā šis te izaicinošais darbs, un pamudinās cilvēkus, kas iet pa veco tiltu, pastaigājoties, ieiet galerijā un apskatīties arī tos pārējos darbus, jo arī tie ir ļoti saudabīgi un īpaši darbi, tapuši apmēram 30 gadu laikā un ir izvēlēti tādi spilgtākie. Katras desmitgades Latvijas mākslinieki un citā vietā Latvijā šī izstāde nebūs apskatāma, tikai Kuldīgā, un pēc tam tā ceļos uz Viļņu, un pēc tam acīm redzot arī uz Igauniju.
Jā, mākslinieki tad savu mērķi ir sasnieguši, izstādē uzmanību pievērsta, bet sakiet, vai šis sašutums varētu noslēgties ar kādu, aicinājumu noņemt šo figūru?
Es domāju, ka nē, jo mēs arī laikraksts prasījām viedokli pašvaldībai un pašvaldības kultūras noteikti vadītāja Dace Reinkopa patiesībā par šo jautājumu uztvēra tā ļoti, nenopietni, bet viņi sacīja, ka tas būtībā ir mākslas uzdevums, viens no uzdevumiem, radīt kaut kādu emocionālu reakciju. Un to, ko kuratori gribēja, tas ir panākts un nevajagot tik ļoti saspringt. Tā kā es domāju, ka pašvaldība nereaģēs.